Qadirlik radio tinglovchilar, marhum Kurash Kusen efendining vafoti faqat Uyg'ur xalq uchunla cho'ng yo'qotish bo'lib qolmasdan, balki butun Shvetsiya uchunmi cho'ng bir yo'qotish bo'ldi. Uni tunidigan, uning musiqasiga erishgan Shvet xalqi Shvetsiyaning arqasi joylardan arxil ta'ziya nomlarini aytib, uning bo'lgan chuqur qayg'usini ifodaladi. Uning vafoti haqidagi xabar Shvetsiya axborotlarida keng o'rin oldi. Marhum vafot bo'lgan kunning atisi yana 30-oktyabr kuni marhum yashagan Eskilstuna shahrida chiqadigan Kirurang gazeti Shvetsiyadagi atoqli muzikant Kurash Sultan vafot bo'ldi degan temada maqola e'lon qilib, marhumning hayot faoliyati haqida tafsilli ma'lumot bergan. Maqolaga Kurash Kusen apandining oy yulduzlik ko'p bayroqni orq ko'rinish qilib tushgan cho'ng rasmi qistirm qilingan. Maqola jami 5 qismdan tashkil topgan bo'lib, maqolada marhumning san'at hayotiga nihoyatda yuqori baho berilgan. Maqolada bunday yozilgan: muzikant, kompozitor, shoir, atoqli naqshchi va xalq musiqasi tadqiqotchisi Kurash Sultan Xitoyning g'arbidagi Uyg'uristondan kelgan. U Shvetsiya televiziyasi va radiolarda o'zining naqshi muzikalari bilan dunyoga tanilgan artist aylangan edi. U Shvetsiyada cho'ng atoq ega san'atkor bo'lib, Shvetsiyaning eng donliq muzikanti olimlarning tashkilishidagi dunyo muzika atirtining tarkibida Shvetsiyaning har qaysi joylarida va Yevropadagi bir qism davlatlarda nurun qatim o'yin qo'ygan. Marhumning dafn marosimidan keyin yana 3 noyabr kuni Shvetsiyadagi eng cho'ng gazet bo'lgan, ya'ni Shvetsiya hukumatining birdan bir ovozi bo'lgan kunlik xabarlar gazeti marhumning vafoti haqida maqola e'lon qilib, marhumning vafotiga bo'lgan qayg'usini ifodalagan. Kunlik xabarlar gazeti e'lon qilgan bu maqolada marhumning san'at hayoti qarganda siyosiy hayotini bakarak gavlandirgan. Maqolada bundoq yozilgan: uning dafn marosimiga dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan uyg'urlarimiz kelib qatnashdi. Uyg'urlarning lideri bo'lgan Rabia Qodirning Washingtondan kelib qatnashishi uning uyg'ur xalqi orasidagi hurmatining qanchalik yuqori ekanligini ifodalab turadi. U faqat bir muzikant bo'lib qolmasdan, balki chet elda sargardon bo'lib yurgan uyg'urlarning liderlarining biridir. Maqolada yana uyg'urlarning qisqacha tarixi va hozirgi ahvoli haqida qisqacha tushuncha berilib o'tilgan bo'lib, Xitoyda Mao'zedong hukmron bo'lgan zamonlarda uyg'urlarning ularga yaqin bo'lib qolganligini aytilgan. Abdur maqolasi mundoq deb yozgan: Kurash Sultan yerni sotmanglar degan naqshi bilan Xitoy hukumat tarafidan taqib ostiga olingan. U Turkiya, Otrasiya davlatlarida sarson bo'lib yurib, xalqining erkinligi uchun kurash qilgan. U BDTning yordami bilan Shvetsiyaga kelgandan keyin uning oilasi Uyg'urlarning erkinligi uchun kurash qiladigan bir markazga aylangan. U hayotining oxirigacha o'z vatanining mustaqilligini izlagan. Biroq afsuslarlik yeri shuki, Uyg'urlarning Tibetlarning Dalai Lamasidek bir tunilgan lider yo'q edi. U dunyo Uyg'ur qurultayining tarkibida erkin 6 kim bilan birga ishlagan edi. U muzikadan iborat 3 til bilan dunyoning erkinligi uchun kurash qilman deb bildirgan edi. Marhum yashagan va xizmat qilgan Eskilstuna shaharlik madaniyat idorasini boshlig'i Yunus Purman dafn marosimida qilgan so'zda mundoq degan edi:
Men också för att den här fantastiska musikskatten, den bulgariska folkmusiken, ska kunna bevaras.
Kurash aramızdan ketti. Vafoti Shvetsiya uchunmi bir yo'qotish? U Shvetsiyaga yangi bir madaniyatni, yangi bir san'atni, yana Uyg'ur san'atini akelgan edi. Biz Shvetsiya radiosi va Eskilstuna shaharlik muzika arxivxonasi bilan birlashib, Uyg'ur xalq muzikasini ratlab chiqmoqchi edik. Mushu noyabr oyining oxirida Qashqardan 40 tana xalq muzikasini akeldirib, lentaga yozmoqchi edik. U Uyg'ur muzikalarini Kuchar, Qashqar, Olja, Turpan, Xotan, Atush va Lopnur rayonlari bo'yicha ratlab bir yurish 7 tomlik kitob va CD kassetasi ishlab chiqishni planlagan va bu ishga kirishgan edi. U oramizdan ketdi. Ammo uning xotirasi va bitmas tugimas musiqa boyliq ega bo'lgan Uyg'ur musiqasining ratlanishi uchun uning boshlagan ishlari to'xtab qolmasi kerak. Men uning ishlarining davomlashi uchun muvofiq chora yorchiq tayyorman. Yuqorida Shvetsiya axborotlarida e'lon qilingan marhum Kurash Kusen apandining vafoti haqidagi maqolalarning mazmunidan xabardor bo'ldinglar. Shvetsiyadan yolqin tayyorladi.